Assalomu alaykum. O'z-o'ziga achinib gapirayotgan odamlar turlicha bo'ladi. Ba'zilarining gaplari g'ashingizni keltirsa, ba'zilariga rostdan ham achinib ketasiz. Biroq bu ham bir illat. Insonni o'ziga ham atrofidagilarga ham yomon ta'sir qiladigan illat. Bolaligida qalbi jarohat olgan odamlar odatda vaqt o'tishi bilan o'zlari haqida salbiy fikrlarga ega bo'ladilar. Bunday odamlar quyidagi yolg'onga ishonadilar. Men bir bechoraman. Men bilan doimo yomon narsalar yuz beradi. Siz har kuni o'zingizdan qoniqmaslikka joy bersangiz, o'zingizni yovuzlik ruhiga yo'naltirgan bo'lasiz. Men bir qizni bilardim. U doimo yoshligida u bilan yuz bergan nohaqlik va xo'rliklarni gapirishdan charchamasdi. Boshda unga juda achindim. Ammo keyinchalik bildimki, bu xo'rliklar, u bilan bo'lgan voqealar uning uchun aziz bo'lib qolgan.
Ha, hayron bo'lmang. Ba'zida insonlarning o'zlari yoshliklarida ular bilan yuz bergan nohaqlik va xo'rlik alamlarini qo'yib yuborgilari kelmaydi. Ularni qayta-qayta aytib, o'z-o'zlariga achinib bundan rohatlanadilar. Xudoni tanib bilgan inson bu azoblarni Xudovand o'ziga olishini va jarohatlangan qalbni shifolashini yaxshi biladi. Biroq shunga qaramay, bu alamlarni Xudoga berishni istamaydi. Ular uchun bu alamlar bilan yashash, o'z-o'ziga achinish hissi yoqimliroq. Oswald Chambers shunday degan edi. O'zingga ortiqcha diqqat e'tibor qilma, chunki u bilan tirmasdan iblis manbalaridan kuch oluvchi o'ziga achinish tuyg'usiga aylanadi. O'ziga achinish esa iblisning ishidir.
Uning maqsadi esa sizning hayotingizni o'g'irlash, sizni nobud qilishdir. Buni esingizdan chiqarmang. O'z hayotingizda yaxshilik ko'rmagan paytingizda o'zingizga achinishingizda albatta hech bir yomon narsa yo'q. Ammo bu holatning uzoq davom etishi hayotingizdan Xudo kuchiga o'rin bermaslikni bildiradi. Iblis esa xuddi shunga intiladi. O'zingizga doimiy achinish sizga Xudo tayyorlangan marhamatlarni batamon sizdan berkitishga qodir to'siq bo'lishi mumkin. Xo'sh, o'z-o'ziga achinish muammosidan qutulish uchun nima qilish kerak? Buning uchun o'z ichingizga yo'naltirilgan diqqat e'tibor tashqariga Xudoga yo'naltirilgan bo'lish kerak.
O'z fikrlarimizni hozirgi zamon qonunlariga moslashtiramiz. O'z-o'zimizga haddan ziyod diqqat qaratsak, baxtli va to'laqonli hayot kechiramiz deb o'ylab adashamiz. Bu yolg'on. Chunki o'ziga diqqat qaratish ruhiy kasalliklar uchun zamin tayyorlaydi. Xayolimizda faqat o'z tuyg'ularimiz, muhtojliklarimiz haqida o'ylamay, ongimizni Xudo haqidagi fikrlar bilan to'g'rilashimiz kerak. Diqqatimiz markazida faqat Xudo tursin. Agar to'xtovsiz ravishda Xudoga, uning marhamatlari va borligi uchun minnatdorchilik bildirsak, butun diqqat e'tiborimizni Xudoda jamlash mumkin. Qalbimizda Xudoni sharaflash odat bo'lib qolsa, o'zimiz haqimizda ko'p o'ylashimiz, o'zimizga achinishimiz o'z-o'zidan yo'qoladi. Insoniyatning ichki muammolari haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com saytimizga marhamat qiling.